Сергек жашоо
подкаст.
Саламатсызбы? Сергек жашоо подкастында биз эмоционалдык чарчоо тууралуу сөз кылабыз. Бул эмне болгон симптом жана анын адамдын жашоосу менен менталдык саламаттыгына таасири кандай? Биздин бүгүнкү коногубуз психолог Жакшылык Жыргалбеков. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам.
Сергек жашоо подкасты.
Жакшылык мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди азыр психологияда орусчасында эмоциональное выгорание же кыргызча айтсак эмоционалдык жактан күйүп кетүү, түтөп кетүү деген термин пайда болгон экен. Ошол темада баарлашуу үчүн чакырдык.
Саламатсызбы? Мен абдан кубанычтамын. Силер мени чакыруу үчүн ыраазычылык билдирем. Жалпы айтып кетсек, эмоционалдык күйүп кетүү деп мында көбүрөөк колдонобуз. Бул термин деген бул эмоциональное истощение деген бар да, ошого байланыштуу кыргыз тилге которгондо эмоционалдык чарчоо же эмоционалдык күйүп кетүү туура болот болуш керек. Жалпы бул адамдын психикасын чарчоосун билдирет. Бунун дагы эки мындай бөлүгү бар. Бир бөлүгү бул эмоционалдык чарчоо же күйүп кетүү, экинчиси бул кесиптик күйүп кетүү. Анын себептери азыр изилденип, анан далденип атат. Ар бир мындай спецификасы бар, ар бир кишиники, ар бир кесиптики, анан шаар жергесинде, айыл жергесинде эмоционалдык күйүп кетүү деген кандай болот экен, анын шарттары кандай болуш керек экен. Эң башкысы бул организмдин стресске каршылык бере албагандыгы да. Эми жалпы баардык психикалык проблемалар, ошонун ичинде эмоционалдык күйүп кетүү бул стресстен башталат да. Стресс бул жалпы алганда адам ошол стресстен чыгуу жолун деген таба албастан эмоционалдык өзү күйүп кетет. Ошол терминди биз көбүнчө эмоционалдык күйүп кетүү деп айтабыз.
Кесиптик күйүп кетүү деп атпайсызбы? Адам бир жерде 10-20 жылдап иштейт да кедечи. Анан бир күнү эле чечим кабыл алып кетип калат экен.
Жумуштанбы?
Ал эми кээ бир кишилер баягы пенсияга чыкканча илең салаң болуп иштей берет экен да. Анан бизде да коомдо сындап калат эмеспи? Бир мекемеде столду кучактап эле отурат, же иш бүтүрбөйт, компьютерден карта ойноп отурат дегенчи. Эмоционалдык чарчоо катары мүнөздөсөк болобу бул көрүнүштү?
Бул бирден бир түзмө түз себеби бар. Кесиптик чарчоо же кесиптик күйүп кетүү десек болот. Анын карап келгенде 3 негизги симптомдору бар да. Көп жылдан бери иштеп келаткан кызматкерлердин өзүнүн кызматындагы өсүүсү жок, анан кызматындагы кризис менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул баардык эле адистер баягы изилдөө жүргүзүп келатканда, көп жылдан бери иштеп келатканда кесип адамга таасир берип калат. Эгер мугалим болсо, мисалы адам мугалимдик кесипте көп жылдан бери иштесе, анда ал ошол кесип менен байланыштуу баардык чөйрөдө, жумуштан сырткары дагы өзүн мугалим деп эсептеп калат да. Ошондо бул жерде көп жылдан бери иштеп келаткандардын негизги проблемасы бул бир жерде тура бергени, анан бул эмоционалдык дагы, анан психикалык дагы чарчоого алып келет, анан ошондон күйүп кетүү болот да. Анан эң негизгиси биякта деген бул жумушу менен рахат албагандыгы өзүнүн кесибинен.
Мугалим деп атасыз э? Укук коргоо органдарында иштегендер, журналисттер, дарыгерлер көп кабылат турбайбы бул синдромгочу? Менин суроом мындай да. Мисалы, мамлекетте болуп аткан оош кыйыштар, системадагы бул эмоционалдык жактан чарчоого алып келеби? Мисалы, авторитардык ыкма, биз айткандан чыкпай иштейсиң, уставка баш ийесиң, эч кандай чыгармачылык өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк бербеген кызматтар да бар да. Туурабы?
Туура. Ал түзмө-түз баардык менеджменттик, менеджмент деген баардык кандай жумуш ордун деген жазылган, ошол деген түзмө-түз эмоционалдык чарчоого байланыштуу. Экинчи бул климат, коллективдеги климат. Басым болсо, анан эгер бул жумушту туура эмес организовать этсе, бул дагы эмоционалдык чарчоого алып келет. эмоционалдык чарчоонун негизги критерийи могу кайсы кесиптерде болот? Бул адам менен адам иштеген кесиптерде болот да, биринчи иретте ошол мугалимдерде, медиктерде, укук кызматкерлеринде эң оор кесиптер эмоционалдык жактан бул адамдар менен иштеген кесиптер.
Адамдар менен дайым аралашып, көбүрөөк конфликттер болгон жерде болот турбайбы?
Туура, туура.
Пикир келишпестиктер болгон жерде.
Пикир келишпестик болбосо деле баары бир адам мүнөзү ар кандай да. Анан ал көп адамдар менен иштеген кесиптер, алар көбүрөөк ошого багытталат да, кесиптик чарчоого.
Бир тренингке барганда ошол эмоционалдык чарчоо жөнүндө дагы бир сабак болгон. Ошондо мен мына өзүм журналистмин да. Мен башка кесиптештерим көбү могу коомдо болуп аткан олку-солкулуктардан чарчаганын, стресс болгонун айтышкан да.
Бул түзмө-түз сиздин кесип менен байланыштуу стресстер болуш керек. Мен ойлойм, ал стресске болгон көз карашыңыз кандай экенин кайра карап чыгуу. Балким кээ бирки маалда жоопкерчиликти алып атасыңар. Анткени силер деген баардык нерсени баягы сүрөттөп айтып бересиңер да кандай болуп атканын. Бирок ошол эле маалда эмоционалдык жактан дагы ал болуп аткан нерселерге, болуп аткан жаңылыктарга силердин дагы өзүңөрдүн ой пикириңер болор. Анан таасир болот. Анткени сиз түзмө-түз иштеп атасыз, бирок мисалы башка адамдар ал жаңылыктарды жөн гана окуп коет, анан болду.
Же окубай деле коет.
Же окубай деле коет. Бул жанагы фильтрлердин бары. Фильтрлер бар болсо, бул сизге канчалык жакын жүрөгүңүзгө тийсе, ошончолук канчалык көп ойлонсоңуз ошол жөнүндө, ошончолук ал стресс алып келет, а стресс кайра эле жана эмоционалдык күйүп кетүү. Бул жакта өтө маанилүү балансты кармоо. Мисалы, дарыгер эгер анын боору оорубаса, анда ал өзүнүн жумушун жакшы аткара албайт. Бирок ал аябай катуу боору ооруп ошол кишиге өзүн жоготуп алса, анда дагы ал өзүнүн жумушун аткара албай калат. Бул эки жактан карап келишибиз керек да. Эгер баланс жок болбосо, таптакыр деген буга мен тейшелүү эмесмин деп туруп мындай бир өзүн коруп койсо, анда бул дагы эмоционалдык да проблемаларга алып келиши мүмкүн. Анда кесиптен жана кызыкчылыкты таппай калат да. Мен жазып аткан жумушка кызыкчылыгым жок, себеби мен өзүмдү андан коргоп койдум. Мен болуп аткан пациенттерге эмоционалдык жактан аларга деген мындай күйүп боорукерчилигим жок. Бирок ошол эле маалда мен өтө катуу күйүп кетсем, анда аларга жардам бере албай калам.
Ал эми мисалы ошол эле мугалим же дарыгер 10-15 жылда иштеп, же айлыгы өзүнө жетпейт, же үй бүлөсүнө жетпейт, ошол деле шыкак бериши мүмкүнбү?
Эгер адам башкаларды карап атаандашып, ошо атаандашуунун негизинде ошондой өзүнүн проблемасын деген жалпы элдин проблемасына алып келсе, анан ар бир кырдаалда өзүнчө карап көрүшүбүз керек. Бирок ошол эле маалда түзмө-түз коомдо болуп аткан маанай, анан бири бирине болгон мамиле адамдардын бул стресстин эң негизги булагы деп эсептелинет да. Эгер ал стресс коомдо деген аябай көп болуп атса, анда бул эмоционалдык жактан дагы проблемаларга алып келиши мүмкүн.
Ич күйдүлүк дагы себеп болушу мүмкүнбү? Мисалы, ой, мына мен 5 жыл окудум эле, менин кызыл дипломум бар, үйүм жок, а бирок ошол эле маалда мектепти эптеп бүткөн блогердин 2-3 үйү бар, Дубайда эс алып жүрөт деген. Бул деле ошол эмоционалдык жактан чарчоого алып келет да.
Коомдогу жана конкуренция дебедикпи? Конкуренциянын деген жумуштагы конкуренцияга кесиптик күйүүгө алып келет. Анан коомдо деген биз бири бирибиз менен жарышсак дагы бул дагы эмоционалдык күйүп кетүүгө алып келет да. Эгер адам ошондой ойлонсо, эгер адам ошондой кабыл алса, анда бул стресстин булагы, кайра эле стресстин булагы, бул кайра эле эмоционалдык күйүп кетүү. Профориентация деп коет, бул дагы проблема болушу мүмкүн. Азыр мектепти бүтүп атканда туура эмес кесип тандап, анан туура эмес кесипти деген иштеп, бул дагы кесиптик чарчоого алып келет да.
Мисалы, мамлекеттик системада кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат, камоолор болуп атат дегенде экономикалык кризистер болуп атат. Адам ошого макул эмес ичинен, бирок сыртка көчүп кеткенге дагы кайсы бир шарты жол бербейт, же каражаты жок дегендей адам ичинен сызып, өзүн өзү жеп, анан өкүнүп, эмоционалдык күйүп кетүүгө жеткирсе керек э.
Болушу мүмкүн, бирок бул мындай деп баалашыбыз керек да. Биринчи иретте деген ар бир киши ичинде өзүнүн баалоосу бар да. Бир ситуация болду, ошого жараша биз баа беребиз да. Мисалы, жакшы же жаман. Жаман болсо эмне үчүн жаман мисалы? Бул түзмө-түз биздин ой жүгүртүүбүз менен байланыштуу. Кандай ойлонсок, ошондой өзүбүздү сезебиз көп учурларда. Анан стресстин мындай бөлүктөрү бар да, эгер чынында коомдо болуп аткан нерселер баардыгы адамдар үчүн стресс деп эсептесек, анда бул стресстин булагы. Анда бул жанагы айткан эмоционалдык күйүп кетүүгө алып келиши мүмкүн. Эгер коомдо болуп аткан нерселер баардык адамдар үчүн норма болсо, бирок мен үчүн бул норма эмес болсо, анда мен бул кырдаалды баалаганда терс баалоо берем да, терс ойлоном. Ал ойлор түзмө-түз эмоционалдык күйүп кетүүгө алып келет. Анан бизде деген мындай термин бар, стрессоустойчивость деген. Ар бир кишинин өзүнүн стресске каршылыгы ар кандай деңгээлде да. Меники бир эле кырдаалга стресске деген ошол стресске каршылыгым көп болсо, башка адамдыкы аз болушу мүмкүн. Бирок кырдаал бирдей эле. Бул жеке психологиялык түшүндүрмө берсек болот да, ар бир кишинин өзүнүн ошо ой жүгүртүү системасы бар, өзүнүн сезимдери бар, өзүнүн тарбиясы бар, өзүнүн ошо ага таасир эткен балким кишилер бар. Бул жакта мындай глобалдык нерселерди алганда биз көбүнчө экономикалык кризисти алсак болот, анткени баары анда кыйналат э. Бул бир мисалы мамлекетте согуш болуп атса, анда бул дагы чынында стресстин эң башкы булагы деп эсептейбиз, анда көбүнчө адамдар эмоционалдык жактан стресске кабыл алат. Бирок бул андан дагы башка проблемаларга алып келиши мүмкүн. Мисалы, эмоционалдык күйүп кетүү бул чети гана, бул деген травмага алып келиши мүмкүн. Эгер стресс деген өтө катуу болсо, анда адамдан коомдун көпчүлүгү стресстин негизинде эмоционалдык гана эмес, психикалык дагы жабыркашы мүмкүн.
Коом э?
Коом.
Сергек жашоо подкасты.
Бүгүн биз эмоционалдык чарчоо тууралуу сүйлөшүп отурабыз. Менин аты-жөнүм Санжи Туйтунова. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков. Сиз жана айттыңыз да, иш убактысына дагы байланыштуу болушу мүмкүн депчи. Мына азыр бизде жумуш сааты 8 саат э. Интернеттин өнүгүшү менен адамдар 8 саат бүткөндөн кийин үйүнө барып дагы интернетти чукуп отуруп, түн бир окумга чейин уктабай отура бериши мүмкүн да, же башка бир ишти кылып, ошол дагы аң сезимге таасир этиши мүмкүнбү?
Ооба, бул жакта деген өзүнүн убактысын туура үнөмдөп колдонуу бул проблемасы болушу мүмкүн, же башкача айтканда тайм менеджмент деп коет. Бул эгер жумуштан дагы ошол убактысын туура колдонуп бергендей график түзүп бербесе эгер жетекчилер, анда бул менеджменттин проблемасы деп эсептейбиз. Бирок баары бир кээ бирки кесиптер бар да, кызматкерлер, алар дайыма кызматта, түн болобу күн болобу аларда 8 саат деген жок, алардын стресси көбүрөөк болот. Эмоционалдык туруктуу болуш керек ал адамдар. Анан эмоционалдык жактан даярдык өтүш керек да ал кесиптеги адамдар, мисалы медиктер, андан сырткары укук коргоо органдарында иштегендер. Аларда стресстин туруктуулугу көбүрөөк болуш керек. Анын деген өзүнчө жеке сапаттарга жараша дагы ал кызматтарга да калыш керек. Ошол жагын дагы өтө маанилүү бул ошол кызматкерлер менен профилактика жүргүзүү, Андан сырткары стресске туруктуулугун деген ар кандай ыкмалар аркылуу төмөндөтүү. А эгер мындай эле кызмат болсо, анда өзү кызматкердин канчалык өзүнүн укугун коргой билүү, канчалык ошол убактысын үнөмдөө үйгө келгенден кийин жумушту токтотуш керек анда. Бул бардык нерседе баланс болуш керек да. Эгер балансты деген туура эмес кармаса, анда бир жеринде көбүрөөк проблемалар болушу мүмкүн. Ошо кесип менен байланыштуу көп убактысын ошого бөлсө, анда үй бүлөлүк жактан дагы проблемалар болушу мүмкүн. Азыркы учурда Европада деген 4 сааттык, 5 сааттык күнгө өтүп атат, э. Бул эффективдүүлүгү ошол 4 саат же 5 сааттын ичинде 8 сааттын ичиндегидей эле эффективдүүлүк жумуш алып бара алат. Бул канчалык ошол адамдын ресурсуна көбүрөөк көңүл буруп ошого салым кылса, ошол эле жетекчилер ошончолук кызматкер дагы жакшыраак, эффективдүүрөөк иш жүргүзө алат. Эгер кызматкердин эмоционалдык жактан проблемалары болсо, анда ошол кызматкерлер менен атайын программа менен иштейт. Мисалы, Америкада бул полицияда иштеген офицерлер менен ошондой дайыма деген эмоционалдык туруктуулук жактан иш алып барылып жүрөт. Этикалык комиссия дейбизби, ошонун чечиминин негизинде ал жумушка катыша алат, жумушка кириш алат. Анан эгер жумуш маалында бир инциденттер болсо, атайын текшерүүдөн өтөт.
Бизде Бишкекте, Кыргызстанда ошол эмоционалдык жактан чарчап чалыктым деген адамдар кайрылабы сизге?
Эмоционалдык чарчоо бул көбүнчө депрессияга алып келген маалда кайрылышы мүмкүн, же тынчсыздануу менен кайрылат, же болбосо ошонун негизиндеги мындай өзүнүн кызматкерлер менен же үй бүлөлүк проблемаларга алып келгенде дагы кайрылышы мүмкүн да. Эгер тереңирээк карап көрсөк, бул эмоционалдык чарчоодон башталган да.
Бирок байкаган эмес аны.
Бирок убагында байкаган эмес. Ар кандай кыйынчылыктар болгон, өзүм эле ал кыйынчылыктарды жеңем деген ойдо болгон, андан кийин бул мындай чоңураак проблемага алып келгенде гана кайрылып калган да бул адамдар.
30'dan өткөндөн кийин 40'ка жакындаганда өзүнүн жашоосун анализден өткөрүп баалоо сезими пайда болот турбайбы? Ушуга чейин эмнеге жеттим, эмнени жасай алам, алдыда канча өмүрүм калды дегендей ойлор келет экен да. Ошол жашка чейин курбалдаштарына окшоп кайсы бир жактан жетише албаса, мисалы кызматтык көтөрүлүү же үй сатып алуу же үй бүлө куруу дегендей, анан ал адам өзүн мындай алардан төмөн сезип депрессия калдырат дейт да. Анан ушунун канчалык чындыгы бар?
Тереңирээк карап келсек, анда негизги проблемасы бул өзүн өзү баалоо, өзүн өзү кайра баалоо деп эсептесек болот. Туура эле кесип тандадымбы, туура эле баардык эле өзүмдүн пландарыма жеттимби деген баалоону деген ошол кризистин негизги себеби ошол болот да. Сырткы жанагы өзүн башкалар менен салыштырганы бул сырткы деп эсептесек болот да. Ошол салыштыруу аркылуу өзүнүн ички кризисин чечүү ыкмаларын, жолдорун издеп атат деген. Эң терең карап келгенде бул жаш, орто жаш куракка келгенде адам өзүн өзү баалайт, кайра баалоосу келет. Анан бул кризистин эң негизги максаты адамды жаңы этапка алып келүү,
жаңы тепкичке көтөрүү.
Тепкич бул эмне болушу мүмкүн? Ошол эле кызматын алмаштыруу болушу мүмкүн. Ошол балким кээ бирки маалда бул үй бүлөдө болгон мамилелер дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн, өзүнө болгон мамиле дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн, балким баалуулуктар дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы, динге берилип кетиши мүмкүн, же өзүн табуу, изденүү аракетин табат мисалы. Ар кандай болушу мүмкүн. Бул сырткы гана өзгөрүүлөрдү биз байкайбыз, бирок ички себептерин аныктап келсек, бул кризис деп эсептесек болот.
Кадимкидей эле адам жумушка келет, жумуштан кетет, эртең менен, бирок эртеси күнү жумушка келиш керек. бирок тургусу келбей калат да. Анан ошол цикл күн сайын кайталана берет. Бул абалды кандай түзөттөсө болот?
Бул дагы бир кризистин себептери бар. Негизги кризис бул мааниси. Эмнеге барышым керек жумушка, эмнеге бул жумушту улам-улам мен кайталап барып атам. Анда ал жумуштун балким ага болгон кызыкчылыгы жок, ага болгон ал жумуштан рахат албайт. Анда чын эле ошол кесипти тандадымбы, ошол жерде иштеп атамбы деген эң негизги керектөөлөргө келебиз да адамдынчы. Эгер керектөөлөрдүн тепкичтерин карап келсек, бизде негизги керектөөлөрүбүз бар. Бул тамак, уйку, курсагыбыз ток болсо, андан кийин керектөөлөрүбүз өсүп баштайт. Бул бизди бирөө сыйласа деп ойлойбуз. Анан эң негизги керектөөбүз бул тепкичтин ичинде бул өзүбүздүн эмнеге жетет экенибизди текшерүү же самореализация деп коет. Ошол керектөө канааттандырылбаса, анда адам изденүүдө болот да. Балким ошол керектөө жок болгон үчүн жашоосунда өзүн издеп, ошону табайын деп, ошонун негизинде жанагындай абал пайда болот.
Эмоционалдык жактан чарчоо деп атабыз, э? Ошол абалга түшкөн адам жашоосуна анча канааттанбай калат да. Анан кийин мындай ички таарынычтары козголушу мүмкүнбү? Мисалы, балалык кезиндеги таарынычтары. Эгер мени ата энем жакшыраак окууга окутуп койсо, балким мен бул жерде байланып отурбайт элем. Же болбосо ошол кезде туура тандоо жасаганда балким ушундай абалга түшпөйт элем, балким мен ушундай күйөөгө тийбейт элем, же ушундай аялга үйлөнбөйт элем деген да сезимдер болушу мүмкүнбү?
Андай сезимдер дагы болушу мүмкүн, бирок бул адамдын эки типке бөлүп койсок болот, жана экстраверт, интроверт деген уккан болушуңуз керек.
Ооба.
Ошондой сыяктуу эле бул сыртка багытталган адамдар, бул экстраверттер деп эсептелинет. Ошол башкаларды күнөөлөп, өзүнүн жашоосундагы баардык проблемаларды башкаларда издеп, бул бир типтеги адамдар. Анан экинчи типтер адамдар бул өзүн өзү күнөөлөп, өзүн өзүн ичинде изденип, эч кимди, сыртта болгон кишилерди кийиштирбейт өзүнүн ичинде болуп аткан нерселерге. Эгер жанагы биринчи типтеги адам болсо, анда ошондой жүрүм турумга, ошондой кадамга барышы мүмкүн, башкаларды күнөөлөп, анан ошол өзүнүн жашоосунда болгон проблемаларын башкаларга жүктөп коюу. Бул дагы көп нерседен байланыштуу, ошол эле тарбиядан болушу мүмкүн, ошол эле эмоционалдык күйүп кетүүдөн болушу мүмкүн. Бирок жалпы мындай карап келгенде бул стресстин чыгып кетүү жолун издейт да. Бул жол эң мындай ага деген
ыңгайлуу.
Бирөөлөрдү күнөөлөп, бирөөлөр аркылуу өзүнүн проблемаларын жаап кетүү. Балким ал адамга жеңил болот ошондой. Бул бир. Экинчиси бул өзү көнүп калган ошондой күнөөлөп. Эмне болбосо дагы өзүнүн күнөөсүн, жоопкерчилигин алууга кыйын ал адамдарга.
Чоңойбой калган адамдар десек болобу?
Инфантильный деп айтсак болот, ошо чоңойбой калган бала ойдогу калган адамдар болушу мүмкүн. Ошол эле маалда бул эгер дайыма ушундай болсо, дайыма күнөөлөп, дайыма ошол күнөөлүүлөрдү издеп, өзүн актап чыгууга аракет кылса.
Өзүн күнөөлөй берсечи, бул баягы өзүнө кол салууга жеткирбейби? Кандайдыр бир дары ичеп алып, же жип ала чуркап дегендей.
Суицид, депрессияга алып келиши мүмкүн. Эгер өзүн күнөөлөө өтө катуу, өтө чоң болсо, андай рисктер бар, бирок ал мындай адамдарды карап келсек, интроверт, өзүн өзү күнөөлөгөн адамдар аябай көп. Ошол эле маалда бул баалоодон да кайра түзмө түз байланыштуу да. Мунун мындай эмелери бар, рисктер деп коебуз. Эгер адам өзү жөнүндө жаман ойлосо, эгер адам өзүнүн келечеги жөнүндө жаман ойлосо, анан эгер адам башкаларды дагы жаман ойлосо. Мен практикамда бул мындай депрессиянын дагы симптомдору, бирок ошол эле маалда бул жанагы кишинин адамдын өзүн өзү баалоосу дагы, ситуацияны баалоо дагы. Бул проблемалар адамдарда качан болот? Кайра эле жанагы биз айтып кеткен стресс, эмоционалдык күйүп кетүү. Эгер бул этап-этап менен карап келсек, биринчи этапта адамда жанагы эмоционалдык күйүп кетүү болот, андан кийин депрессияга келиши мүмкүн.
Подкасттын бир бөлүгүн ушул жерден жыйынтыктай туралы, баарлашуунун калган бөлүгүн сергек жашоонун кийинки чыгарылышында угасыз. Түрмөктү мен Санжит Уйтунова алып бардым. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.